Areena.
Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tietokirjailija Reijo Tolppi. Me puhutaan puhallusten, bluffien ja ohareiden historiasta. Kattava esitys erilaisista, täytyy miettiä kuinka paljon voi kiroilla, mutta erilaisista vedätyksistä, mitä on tehty. Ja totta kai näiden bluffausten historia on valtavaahana Troijan sodasta nykypäiviin ja nettihuijauksiin ja niin edelleen. Mikä sulle on jäänyt mieleen tässä siis sun kirjassasi, joka muuten nimetään Ota rahat ja juokse, mikä sulla on jäänyt ikään kuin lempihuijauksena? Tämä on vähän ambivalentti ilmaisu, koska täällä on lempeitä huijauksia ja sitten täällä on niin karkeita hyväksikäyttötapauksia, mutta mikä sulla on itsellä jäänyt jotenkin kaikkein eniten mieleen?
Mieleen, sitä voi jäädä monella lailla mieleen, mutta mitä niin kuin semmoisena vastenmielisempänä on jäänyt mieleen, niin kyllä se on noin kuolemahuijarit. Että kun itsemurhaa suunnittelevaa ihmistä ruvetaan vedättämään, niin siinä on jotain sellaista, niin kuin tekisi mieli ottaa niskapersiota ja heittää sellainen ihminen suoraan pihalle. Tai se on niin kuin ikävimmistä päästä on sellainen, mutta kyllä sieltä semmoisiakin vekkuleita löytyy, että kyllä niitä pakkosalavihkaa vähän ihallakin on. Ja kyllä minua hämmästyttää, että tuon ihminen kykenee vaikkapa heittäytymään ilman mitään aikaisempaa kokemusta, vaikkapa niin kuin lentäjän nahkoihin ja esiintymään uskottavasti lentäjänä. Vaikuttaa niin kuin hämmästyttävältä tai kirurgiksi, se vaikuttaa vielä pahemmalta. Mutta on olemassa sellaisia ihmisiä, jotka kykenee tollaisiin, minun mielestä niin kuin suorastaan atleettisiin temppuihin henkisellä saralla.
Mä halusin puuttua tuohon itsemurhahuijaukseen, jonka tuossa mainitsit. Se oli munkin mielestäni kyllä vastenmielisempiä, mitä tässä on, mutta millä tavalla myydään olematonta itsemurhaa?
No, siinähän on tämmöinen ikävä välikappale kuin netti, josta voi kaikkia vai kaikkea tilata. Tunnetusti pornoa löytyy ja mitä lienekin ihminen tarvitsee, mutta ikävä kyllä. Sieltä löytyy myös aineita, jolla pääsee kuulemaan nätisti hengestään. Ja se aluksi toimii oikein hyvin. Sinä otat yhteyttä kauppiaaseen, jolla on säpäkät lääkkeet ja ne kysyy pituutta ja painoa ja laskee sulle annoksen ja sitten ei muuta kuin rahat sisällä ja jäädään odottelemaan. Paha puoli on se, että sitä tavaraa ei koskaan tule. Että seuraavaksi tulee puhelinsoitto, että hetkonen pikkutullimaksu täytyy maksaa. Ja sitten tulee puhelinsoitto, että voi herratun aika, sullahan ei ole kulkaa reseptiä, tähän täytyy saada lääkäriltä jotakin. Eli sitä onnetonta itsemurhakandidaattia väätetään loppumattomiin. Ja ajattele itse, jos on siinä tilanteessa. Monestikaan ei ole ehkä kauhean varoissaan ne tyypit. Mitä ne tekee? Ne menee jonnekin pikavippifirmaan, niitä ei ehkä hirveästi huolta sillä kohtaa, koska nehän on juuri päättänyt, että maallinen vaellus loppuu ihan kohta. Siis ne velkaantuu, ne ajautuu entistä huonompaa saumaa ja se ei ole mikään ikään kuin mun mielestä perustelu sille hommalle, että tavallaanhan ne pidentää sen tyypin elämää, koska ne tekee jotain todella haljua ja saa sen ihmisen vielä entistä huonompaan tilanteeseen, kun se on jo alun alkaen ollut siinä vaiheessa, että kohta lähtee henkiin.
Joo. Karvea esimerkki. Mutta palataan näihin huijaus- ja roolinottamisiin. Täällä on siis tänään vieraana tietokirjailija Reijo Tolppi. Me puhutaan puhallusten, bluffien ja ohareiden historiasta. Siis mainitsit tuossa kirurgin roolin, on teko lääkäreitä ja niin edelleen. Jotkut on todellisia persoonia, jotkut, jotka ikään kuin astuvat johonkin rooliin esittämään, on selkeästi älykkäitä, ne on nopeita reagoimaan muutoksiin, mitä tapahtuu.
Täytyy olla sosiaalisia neroja.
Sosiaalisia neroja.
Miten ne kykenevät toiset lentäjät vakuuttamaan siitä, että minä osaan tämän homman, tai toiset lääkärit ylipuhumaan, että osaa sen homman. Täytyyhän siinä niin kuin, totta viekön raksuttaa kuulassa sillä kohtaa.
Onko muita tällaisia? Siis mä muistan, että sulla oli tämä varmaankin laivastossa tai jossakin taistelussa kirurgina toiminut ihminen.
Ferdinand de Mara, joka on varmaan niin kuin jonkin sortin, no jos tässä voi mitään maailman mestaruuksia jakaa, niin hänelle voisi antaa. Huippuälykös ja valokuvamuisti. Ja kaiken lisäksi hän ihan oikeasti leikkasi ihmisiä. Se otti kanadalaisen kirurgin identiteetin, tai kuisi ollakaan vähän ajan päästä huomioon olemassa Korean sodassa. Se oli kumminkin laivastossa, ja siinä jossakin vaiheessa rupesi tulee haavoittuneita sotilaita. Mitä se Jäppinen teki? Se livahti hyttiinsä, katsoi, että no niin, siltä on alaraja tirti, ottaa lääkärin kirjan, katsoo, miten se kuristetaan kokoon, kykeni omaksumaan 5 minuutin niin paljon tavaraa, että palasi sinne leikkaussaliin ja ei muuta kuin puukko kouraa ja kaveri niin kuin lyötiin taas takaisin siihen kondikseen, kun mitä siitä nyt sen jälkeen jäljellä oli. Toisti sen 16 kertaa. Jokainen leikkaus onnistui. Sitähän tuli sankari. Ja hyvin olisi mennyt paitsi, että sankareissahan siinä on se paha puoli, että vähän ajan päästä se oli niin kuin naama lehdessä ja äiti Kanadassa ihmetteli, että onpa poika muuttunut. No, siitä tuli tietenkin Fredin pojalle potkut laivastosta, mutta hän kykeni tuollaisen tekemään. Ja minä väitän, että ei varmaan maailmasta monta ihmistä löydy, joka tuollaiseen suoritukseen kykenee venymään.
Mä hypin tässä nyt vähän henkilögalleriassa edes takaisin, mutta tullaan esimerkiksi Auervaaraan ja yksi sellainen ehkä yllättävä juttu on se, että ei se nyt mikään jumalainen mies ollut siis, että ei se niin kuin niillä keinoilla oikein
päässyt. Onneksi me ollaan
päässyt
radiossa, mutta ihan meihin verrattava Veikkonen. Ei herättäisi painitiskillä ainakaan positiivista huomiota.
Nyt mä oon vihainen. Auervaara, miten se kykeni oikeastaan sitten hoitamaan tämän luottamuksen? Valikoiko se uhrinsa niin taitavasti vai oliko hän myös sosiaalinen nero tietyllä tavalla?
Sekä että. Mutta kyllähän Auervaaralla oli se hyvä puoli, että siellä oli massaa, mistä ottaa. Eli ajattele sodan jälkeistä Suomea, että siellä nyt väkisellä oli pikkasen niin kuin pulaa miehistä sattuneesta syystä, kun niitä oli siirtynyt maanalushommiin, mitä melkoinen määrä. Niin siellä oli ikään kuin paljon patoutunutta lemmentuskaa kansassa ja kuis ollakaan, vaikka se minun mielestä teki aika tökköilmoituksia. Muun muassa lyhenteli sanoja, tietenkin merkkimäärällä varmaan hintaa maksettiin, mutta se sai niihin kymmeniä vastauksia. Ja kaipasi ikään kuin tottu silmällä katsomaan, että kellä on pätäkkää sen verran, että kannattaa maksaa.
Kuinka usein näistä henkilöistä tulee jonkinlaisia sankareita, siis kansainvälisiä sankareita tai kansansankareita ja siis sellaisia?
Liian usein.
Voitko tuota avata vähän lisää?
No mietin nyt vaikka Auervaaraa. Mitä hän oikein teki? Hän huijasi satoja naisia. Ja mikä oli vaikkapa niin kuin Helsingin Sanomien näkökulma asiaan? Siis Auervaara kävi muuten myös Ruotsin puolella mutkana. Naama tuli liian tutuksi Suomessa. Naama julkaistiin lehdessä. No oli varmaan vaikea löytää sitten naisia, jotka koukkuun tarttuivat. Niin se kävi Ruotsin puolella pikkasen kanssa vähän niin kuin haistelemassa tuulia sillä puolella. Ja lähtöhän tuli sieltäkin, eli putkaa, linnaa, vankeutta ja karkotus loppujen lopuksi. No, mies tuli laivalla Helsinkiin. Mitä Helsingin Sanomat uutisoi? Kansainvälistä mainetta saapunut seikkailija tulee Suomeen. Siis, ei jumalauta, se oli niin kuin hämmästyttävää, kuinka hänet esitettiin sankarina, kuinka hänet niin kuin oikeudenkäynnissä, se oli hyvä puhumaan, niin hän kevyesti kertoi tarinoita ja ne naiset saatiin näyttämään aivan idiooteilta. Ja se meni aivan täydestä sen aikaisessa Suomessa. Ei sitä pidetty pahana ja tuntuu, että eihän Auervaara mikä oikein rikollinen ole, vaan siellä on näitä hassahtaneita rikkaita naisia. Se on heidän vikansa, että tämmöisiä tapauksia sattuu. Ei suinkaan Auervaaran vika.
Nämä tapaukset, kuinka helposti nämä naiset tulivat julkisuuteen, koska tässä kirjassa toistuu siis sellainen teema, että ihmiset, joita huijataan luottamukseen perustuvassa yhteiskunnassa, saattaa olla noloa, joskus jopa mahdotonta tunnustaa tulevansa huijatuksi.
Mieti omalle kohdalle, miltä se tuntuisi. Mulla ei riittää rohkeus moiseen, että todennäköisesti kärsisin hiljaa, ehkä kärsinkin, mistä sen tietää. Kärsisin hiljaa kärsimäni vahingoita, varsinkin jossain rakkaushuijauksessa. Se on äärimmäisen intiivi asia. Jos jossain ei haluaisi tulla huijatuksi, niin rakkaudessa olisi varmaan paljon helpompi sietää sitä, että menettää rahaa, mutta mitä kaikkea sinä menettää sellainen ihminen, jota huijataan rakkaudessa. Sinä voi mennä niin kuin usko ihmisiin, voi koko loppuelämä saada toisenlaisen käänteen tuollaisen asian takia. Monet meistä loppujen lopuksi toipuu, jos meiltä viedään 20 000 euroa, mutta jos viedään usko ihmiseen, niin siitä voi olla pikkasen vaikeampi ruveta elämää jatkaa.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Reijo Tolppi. Me puhutaan puhallusten, bluffien ja ohareiden historiasta. Tämä luottamus tässä on mainittu, tämä ei ole mikään kansainvälinen vertailu, mutta Suomea pidetään yleensä luottamukseen perustuvana yhteiskuntana ja sen takia Suomea pidetään myös osittain toimivana hyvinvointivaltioina ja niin edelleen. Tällaisessa luottamusyhteiskunnassa, mitä Pohjoismaat edustaa, onko niissä huijaukset yleisempiä vai vähäisempiä kuin muualla?
En tiedä. En osaa sanoa. Minä itse asiassa kuvittelen, että suomalaisia olisi keskimääräistä helpompia huijata juuri siitä syystä, että mulla on totuttu luottamaan.
Siirrytään isoihin huijauksiin ja käydään niiden kimppuun. Tietyllä tavalla yksi sun kirjasi suurimmista huijauksista on uskonnot ja ehkä erityisesti katolinen kirkko. Kuinka pitkälle me voidaan mennä ikään kuin synnin armahdukseen katolisen kirkon kanssa?
Se on tietenkin, jos mikä tahansa organisaatio saa liikaa valtaa eikä sitä kukaan rajoita, niin kyllä kai siinä ihmisluonnon tuntien tapana on käydä sillä lailla, että hetken päästä sitä valtaa käytetään väärin.
Kannattaako ajatella anekauppaa tai sitten, ei kun hetkinen, sun kirjastahan löytyy herkullinen esimerkki keisari Konstantinuksen ajoilta ja väärennys, jota Voltaire kutsui varmaankin yksikin vuosisadan onnistuneimmaksi huijaukseksi. Kertoisitko tästä?
Niinpä. Siinä on oikein tämmöinen kansainvälinen salaliitto. Eli sen taisi kirjoittaa kreikkalainen munkki ranskalaisessa luostarissa italialaiselle paaville. Idean oli se, että yhtäkkiä yllättäen joskus keskiajalla niin löytyi 300 vuotta asiakirja, 300 vuotta vanha asiakirja, jossa silloinen keisari Konstantinus ensimmäinen niin otti ja lupasi puoli valtakuntaa silloiselle paaville Sylvesteri ensimmäiselle. Ihan vaan siitä syystä, kun oli sattunut spitaalista paranemaan. Kieltämättä hyvä syy, ei siinä mitään, mutta se puoli valtakuntaa oli aika kirjaimellisesti puoli valtakuntaa. Eli hän todellakin sai Länsi-Rooman itselleen. Olisi kuulemma saanut Itä-Roomankin, mutta herrasmiehenä ymmärsi kieltäytyä. Sai kaikki keisarilliset tunnusmerkit kruunua lukuun ottamatta. Sitä hän ei huolinut. Ja siitä syystä Paavilla on edelleenkin se pikkulätsä. Zucchetto, kun se on nimeltään pikkukurpitsä. Lämmittää päätä, koska heiltähän oli siihen aikaan ajeltu päälailta hiukset pois. Mutta tämä asiakirja yhtäkkiä pulpahti esiin, ja sen nojalla vähän kerrallansa, niin kuin ollakaan, syntyi kirkkovaltio. Eli Italiaan huomattava maaomaisuus. Sen asiakirjan nojalla niin paavi vaati, että keisareiden täytyy käydä hänelle kumartamassa kruunaamisen yhteydessä. Jossain vaiheessa hän totesi, että siinä asiakirjassa väitetään, että kaikki saaret maailmassa kuuluu paaville. Hän lahjoitti Englannin jollekulle ja Irlannin jollekulle. Siis se asiakirja alkoi elämään omaa elämäänsä jo noin ihan vaikkapa rahan näkökulmasta, niin se on varmaan mittaamattoman arvokas asiakirja. Ei todennäköisesti koskaan sen jälkeen kukaan ole yhtä suuria summia kyennyt haalimaan kuin mitä sen Konstantinuksen lahjakirjan avulla on kerätty kasaan.
Ja se oli siis täysin väärennys, jos pysyy asiakirjasta laajempaan kirjalliseen tuotantoon. Juutalaiset on saanut kyllä todellakin yli oman osansa erilaisia luokitteluja ja väärennyksiä. Ja niistä varmaan tunnetuin täsmällisen on 1800-luvun lopussa ilmestynyt Sionin viisaiden pöytäkirja, joka ikään kuin paljasti juutalaisten maailman valloituksen. Kertoisitte tästä vähän?
Salaliitto, jossa niin kuin pornolla ja väärillä uutisilla vähän kerrallaan maailma menee niin sekaisin, että viimeisenä toivona sitten juutalaiset ilmoittautuu, me laitetaan homma kunnikseen. Ja kuin se ollakaan, niin se taisi olla alun perin Venäjän poliisin käyttöön tehty asiakirja. Siis Venäjällähän oli keisarillisen aikaa niin juutalaisia varsin paljon, varsin merkittävissä asemissa. Mutta se asiakirja, niin se on todennäköisesti vaikuttanut paljon siihen, mitä Stalin ajatteli juutalaisista. Ajatelkaa noin äkikseltään, miltä se näytti Hitlerin silmin, oli varmaan kiva lueskella. Mitä se näyttää vaikkapa ääri-arabien silmin nykyaikaan, että juutalaiset on ikään kuin kaiken pahan alku ja juuri, jotka ovelasti juonitellen maailman sekaisin laittaa ja loppujen lopuksi pääsee valtaan joka puolella.
Nyt jos rupeaa miettimään joidenkin joukkomurhaajien jälkeensä jättämiä jotain manifesteja tai dokumentteja, niin onko tämä tällaiset juutalaisten yhdistäminen, no totta kai koron kiskureita, koska raamattuhan kielsi ikään kuin siis koron ottamisen, koron kiskomisen, tällaisen velkomisen, mutta siis samaan aikaan no esimerkiksi Sorosta tällä hetkellä ja tällaisia niin kuin suuria juutalaisia hyväntekijä hahmoja ja ainakin länsimaista perspektiivistä, niin kumpuuko se tästä samasta materiaalista oikeastaan, koska joku sama idea siellä tuntuu olevan?
Ja se elää sekin omaa elämäänsä, että vaikka se on kuinka moneen kertaan todistettu väärännökseksi, aina se vaan pomppaa esiin. Se on niin kuin hämmästyttävän uskottava. Se oli jossain Natsi-Saksassa, se oli niin kuin osa tuota kansakouluaineistoa. Ja se on muuten käännetty suomeksikin ansiokkaasti ja se on levinnyt niin kuin joka puolelle maailmaa äärimmäisen tehokkaasti. Miksi? Mistä löytyy ne voimat, jotka tuottaa tuon kaiken? Mistä löytyy se pääoma, joka julkaisee tuon kaiken? Että kyllä niin kuin juutalaisten päämanoksi, no ehkä tämä on vähän huono aika siitä puhua, mutta juutalaisten päämanoksi on kyllä sellainen määrä salajuonia saatu aikaan, että ne juutalaisten salajuonet kalpenee aika lailla pahasti niiden rinnalla.
No myös tässä kirjassa toistuu sellainen asia, että jonkinlainen pikkurike tai jokin tällainen, niin niitä voi olla vaikeakin toteuttaa, mutta mitä suurempaa mittakaavaa mennään, sitä se saattaa käydäkin helpommaksi, joo, kuten kirkon kohdalla. Mutta myös tällaisia, no en mä nyt voi nyt olla tuntematta pientä vahingon iloa siis Oulun teknologiaan ja kuinka kaamoshoitoon annetaan korviin laitettavaa valoa, joka saa laajaa valtion tukea ja sitä on siis
Innosuomi-palkinnon, aattele.
Okay. Jatka ihmeessä.
Alexander Stubb oli siihen aikaan ulkomaankauppaministeriä. Se lähti käymään Kiinassa. Sehän on tietenkin kuulu toimenkuvan aika mukavasti. Arvaa, mitä se vei sinne. Korvavaloja. Suomalaisen innovaatiotoiminnan huipputuotetta. Mahtui Kiinan pojat ihmetellä, että mihin ihmeeseen näitä tarvitaan. Eihän niitä tarvittu loppujen lopuksi kyllä yhtään mihinkään. Siis korvavalo ei ikävä kyllä tainnut ihan toimia niin kuin ajatus oli.
Mutta julkaistiin tutkimuksia, jotka tutkimusten rahoituksesta voi tehdä päätelmiä siitä, joo, että minne follow the money, niin kuin amerikkalaiset saattaisivat sanoa. Eli no, tekaistiin sitten aikamoisia tutkimuksia ja aika korkealla tasolla.
Ja yksi väitöskirja. No, kuis ollakaan, niinhän siinä paljastui, että niin kun korvavaloa koskevia tutkimuksia, ne ei koskaan päässeet mihinkään kansainvälisesti arvostettuihin julkaisuihin, ei missään vaiheessa. Ja jos korvavalosta puhuttiin jotain positiivista, niin ne poikkeuksetta, ne ihmiset oli töissä siinä firmassa tai niillä oli joku muu side siihen yhtiöön. Niin no eihän se nyt kovin uskottava tietenkään noin vierestä kattoen ole, että siinä ikään kuin piiri pieni pyörii ja kehuvat toisiansa ja kaikilla on joku ikään kuin oma hyötyminen siinä taustalla, niin voin arvata, että jossain vaiheessa tuli pää vetämään käteen siinäkin.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Reijo Tolppi. Me puhutaan puhallusten, bluffien ja ohareiden historiasta. Tullaan homeopatiaan ja voin kertoa, että homeopatia on sellainen aihe, että jos ohjelma, radio-ohjelma siis sivuaa tätä aihetta, niin pian lähetyksen jälkeen on sähköpostissa ja postissa paljon kirjeitä, joissa kerrotaan, kuinka Saksassa lehmät eivät tarvitse antibiootteja, koska ne saa homeopaattista hoitoa. Tämä on tällainen, että ihmiset, jotka on siihen haksahtaneet, niin pitää todella lujaa kiinni näkemyksistänsä. Se on harvinaisia sellaisia ikään kuin tabuaiheita radioissa, mistä tietää, tulee lopputulemaan. Mutta sanotaan ihan suoraan, että se on ihan täyttää huijausta, joka perustuu kahteen erilaiseen ikään kuin teoreettiseen viitekehykseen, siis tämä samaa samalla ja tämä laimentamisjuttu. Kertoisitko tämän ikään kuin homeopatian tieteellisen taustan?
Siis aluksi siinä on tämmöinen kuin similia-periaate, eli samanlainen asia parantaa samanlaista vaivaa, mikä on erittäin yleinen. Joka puolella maailmaa sitä on sovellettu. Suomalaisessa mytologiassa on siitä paljon esimerkkejä, että jos sulla on kuume, niin kannattaa mennä saunaan, mikä on sinänsä kyllä järjetön ohje, mutta samanlainen parantaa samanlaista. Ja toinen siinä on semmoinen kuin potensointi, jota meikäläisen älyllisellä kapasiteetilla on kyllä vaikea ottaa hallintaan, koska potensoinnissa ideana on se, että kun lääkeainetta laimentaa ja ravistelee sopivasti siinä välillä, niin koko ajan se teho pysyy siinä lääkkeessä samana. Eli loppujen lopuksi, vaikka sulla on suurin piirtein enää puhdasta vettä jäljellä siinä laimennetussa ja ravistetussa lusikassa, niin sen kun huitaset naamaa, niin siinä onkin kuin ollakaan sama pönäkkä vaikutus kuin mitä oli alun alkaen siinä vahvassa lääkeaineessa.
Ja tämä tietysti selittyy sillä, että vedellä on muisti.
No niinpä tietenkin.
On vastavoimia muutakin kuin tiedemaailma kokonaisuudessaan, mutta on tällaisia ikään kuin komiikan puolelle tehtyjä juttuja, joissa siis huuhaa tutkimuksia palkattiin ja sanottava, että mä naurattin suuresti Unkarin skepsiksen. Oliko se nyt sitten ikään kuin Oktoberfestin kalta, nyt se oli homeopaattista olutta, jossa oltiin myös tätä laimentamisperiaatetta käytetty.
Pisara tynnyriä ja sitten päätetään sitä kuluvaksi. Joo, aivan.
Joo. Kuinka paljon tällaisia on? Koska kyllähän näitä aina uutisoidaan siis välillä nämä niin kuin huijaus Nobelin palkinnon saajat ja muut. Onko tällainen niin kuin laajakin yleisö?
Vai IG-nobeleilla?
Kyllä.
Niillähän on. Joo. Sehän on, siis oletan, että kun ne vuosittain julkaistaan, niin kyllä varmaan jokaisessa länsimaassa niistä juttuja piisaa. Nehän on yleensä hauskoja. Ihan hiljattain taisi olla muuten telkkarissakin. Ig Nobel-aiheinen keskustelu, ainakin muistan sellaisen kuulleen. Ja onhan tieteessä paljon sellaista, mitä voi huumorin keinoin käsitellä, eihän siinä mitään, mutta homeopatia on kyllä, Suomessa on skepsis, joka tuottaa vähän samanlaista tavaraa, huuhaa palkintoa, niin kuinkahan monta kertaa homeopatia on tähän mennessä palkinnolle päässyt, ei taida enää mahtua yhden käden sorviin.
Joo.
Sitten voi päätellä aiheen suosiosta jotakin.
No terveys on siis tietysti sellainen, missä on itse asiassa aika helppo huijata ihmisiä ja siis kaikenlaiset ihmelääkkeet tunnetaan jo, tai siis on nähnyt kuvia lehtimainoksista 1800-luvun puolelta, mutta totta kai niitä on ollut jo kauan aiemminkin. Kun ylitetään sellainen raja, että itse asiassa joko tekolääkkeestä on haittaa tai sitten se, että se korvaa käyvän hoidon niin, että se oikeastaan siis vähintäänkin vahingoittaa tai kenties tappaa. Siis meillä käydään, onko tämä Maria Nurdin, kun se on nimeltänsä, joka sangen, nyt sanoisin New Age-henkeen, kirjoittaa asioita, jotka eivät ole aivan ortodoksisen lääketieteen valossa, mutta siis missä mennään? Mun täytyy vähän koventaa sanavuorastoa, mutta missä voisi tämä kusetus lähteä sitten siis sellaiselle, että tätä pitää jo niin kuin rangaista vain niin kuin oikeusasteessa?
Tuo lääketiede on huijanpesän näkökulmasta pikkasen hankala homma, koska tämmöinenkin asia on olemassa kuin lumevaikutus, joka on ihan aito asia. Eli ihminen, joka saa sokerista valmistetun pillerin, voi olla, että hänen olonsa paranee. Ihan oikeasti paranee. Vain siitä syystä, että hän uskoo siihen lääkkeeseen. Jopa siinä tapauksessa voi olo parantua, että hän tietää saamansa lumilääkettä. Eli se on niin kuin ihmisen mieli ja ruumis, kyllä niillä joku yhteys täytyy olla. Eihän sitä mihinkään pääse. Eli esimerkiksi kun puhuttiin homeopatiasta, niin kyllä homeopaattisella lääkkeellä voi olla tämä lumevaikutus. Ja se on todellinen. Niin toi niin kuin on hankala siitä näkökulmasta, että siinä on ikään kuin vaikea sanoa, että mistä se huijaaminen alkaa, jos sillä asialla oikeasti saadaan haluttua vaikutusta aikaan. Mutta jos oikeasti miettii, niin kuin meistä varmaan monet muistaa Steve Jobsin, mies, joka perusti Applen ja teki siitä yhden maailman suurimmista firmoista. Ja hän sairastui haimasyöpään. Haimasyöpä on yleensä aika varmatoiminen, että kun saa diagnoosin, niin on syytä ruveta laittamaan paikkoja kuntoon. Mutta Steve Jobsilla oli harvinainen haipasyövän muoto, joka olisi todennäköisesti kyetty parantamaan, jos siihen olisi asianmukaiset toimenpiteet tehty silloin, kun se syöpä löytyi. Mutta Steve ei ollut todellakaan mitään niin kuin keskivertotallaa. Hän oli äärimmäisyysihminen monella lailla. Jos kaveri perustaa firman, jonka nimi on Apple, niin tietenkin se kaikenlaisia mehuja ja luontaistuotteita yritti siinä aluksi. Ja ikään kuin sulki sen aikaikkunan omalta kohdaltaan, eli yritti, sanotaan nyt vaikka, että kansanperinteeseen perustuvia parantamiskeinoja niin pitkään, että enää ei ollut mitään tehtävissä. Kyllähän lopulta havahtui. Varmaan meistä monet muistaa langanlaihan Steve Jobsin pitämässä jotain Applen osavuotiskatsauksia. Miehestä näki, että ei hyvin mene. Ja vaikka varmaan sille ihmiskeholle tehtiin tasan tarkkaan kaikki, mitä rahalla kykenee tekemään, niin kyllä loppujen lopuksi syöpä vei miehestä voiton.
Mä palaan vielä tuohon lumelääkkeeseen eli placeboon. Mä olin ymmärtävinä sun kirjan vähintäänkin rivien välistä, että sä pidät tuota käännöstä lumelääke epäonnistuneena, että tätä placebo. Koska siis itse asiassa näissä kaksoisjoukkokokeissa, jotka siis kuuluu tieteellisen, luonnontieteellisen tutkimuksen aivan vääjäämättömien alkuasetelmiin, jotta voidaan tehdä luotettavaa tutkimusta, niin siis niissä ikään kuin nollataan placebovaikutus, koska tunnetaan, että placebovaikutus, niitä, jotka ottaa sokeripillerin, ne paranee jonkin verran, ne, jotka ottaa oikea lääkettä, paranee jonkin verran, mutta sitten sieltä poistetaan se placebovakio, koska se parantaa. Eli onko tämä lume, joka tuo mieleen harhan ja jotain sellaista, onko se vähän väärä termi?
Kyllä se on. Esimerkiksi monet vaikkapa niin kuin mielenterveysoireisiin määrätyt lääkkeet, niin niissähän monissa se lumevaikutus voi olla aivan valtava. Ja silloin rupeaa kyllä miettimään, että se on kyllä tavallaan väheksyntää. Ja kyllä sokeripillerillä voi vaikutusta olla.
Taiteen puolelle, taide tietysti tuo väärennökset mukanaan, mutta aloitetaan raflaavasta väärennyksestä, eli abstrakti taide on tunnetusti joskus vähän hankalaa arvioida, ja koska näissä ikään kuin veijaritempuissa on usein myös jokin opetus, joka saattaa olla myös ikään kuin jonkun ihmisen asiantuntemuksen selvä kyseenalaistaminen, niin tunnemme muutaman simpanssin, jotka ovat tehneet loistavaa abstraktia taidetta ja saaneet taidekriitikoiden lähes yksimielisen hyväksynnän. Kertoisitko se näistä?
Taidekriitikkojen yksimielisen hyväksynnän.
Se on vähän liikaa.
Ehkä nyt sulla pikkasen mopo keuli. Ehkä siinä vaiheessa ne taidekriitikot eivät tienneet, että kyse on simpassista. Mutta kyllä, niissä minä en voi väittää kyllä maalaustaiteesta paljon tietäväni. Ja pakko myöntää, että monet abstraktit taideteokset näyttää siltä, että tuommoisen teki sittenkin vasemmalla kädellä. Rotlimalla 60-luvulla muuan toimittaja Åke Axelsson oli mun kanssa aikalailla samalla jäljellä. No ei niin kuin kaikki ole kohdallaan tässä hommassa. Hän teki pikkukokeen. Eli paras aikaa galleriasta ja toimitti sille taideteoksia tai väitti toimittavansa taideteoksia ja hankki tietenkin maalarin, joka oli Peter-niminen simpanssi Puurosin eläintarhasta. Aluksi ei mennyt oikein hyvin, koska se simpanssi lähinnä söi maalit, mutta Oukkehan oli pelimiehiä ja huomasi, että kun lyödään banaani toiseen kooraan ja toiseen siveen, niin rupeaa taidetta tulemaan. No, tuli. Lyötiin. Siinä vaan karvit ympärille ja ei muuta kuin galleriaan odottelemaan, että kohta kultivoitunut maalaustaiden väki tulee niitä ihailemaan. Näin hän kävi. Väkejä tuli, tuli toimittajia, tuli arvosteluja ja Peter menestyi, taisi olla taiteilijalle Pierre Brassau aivan erinomaisen hyvin. Eli hän sai suurin piirtein parhaat arviot koko porukasta tällä banaani- ja suti-tyylillä. Ehkä minua pikkasen mietitytti se, että siinä vaiheessa kun Åke paljasti tämän homman, niin osa niistä toimittajista oli edelleen sitä mieltä, että sitten Peterin työt oli parhaita, mitä sillä näyttelyssä oli. Kohtalaisen arroganttia, sanoisin. Mitä hän ne muut ajatteli, ne ihmistaiteilijat, jotka oli kanssa sinne samaan näyttelyn omaa taidettansa laittaneet. Ja hän ei ole todellakaan ainoa. Siis näitä on erinäisiä tämmöisiä taiteen asiantuntijoita on jymäytetty apinataiteella. Ja esimerkiksi, minä ikämiehenä muistan Michael Jacksonin olkapäällä keikkuneen Bubbles-simpanssin. Nämä on muuten pitkäikäisiä eläimiä. Mulla on semmoinen mielikuva, että Bubbles on edelleen elossa. Ja hän on tehnyt taidetta aivan kohtalaisella menestyksellä. Siis käsittääkseni 1500 taalaa Bubblesin taulusta ei ole vielä niin kuin hinta eikä mikään jää. Ja siellä apinoiden vanhainkodissa Floridassa, missä monet muutkin viettää eläkepäiviä, niin siellä on tämmöinen Apes at Paint-näyttely. Ja Bubbleshan on ihan niin kuin stara. Ja odottakaa vaan, kun Bubbles siirtyy apinoiden taivaaseen, niin ties mihin hintaan ne taulut siinä vielä ehtii nousta.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Reijo Tolppi. Me puhutaan puhallusten, bluffien ja ohareiden historiasta. Siirrytään yliluonnollisiin asioihin, jotka on itsestään selvästi varmaan klassisimpia huijausten aiheita. Ja tartutaan tässä nyt sitten Crevy Saint-Germainin, joka on, hän tiesi kaikesta kaiken ja ei välttämättä kuollutkaan. Tällainen maine sillä oli. Oli myös elänyt ja oli mukana Jeesuksen ensimmäisen ihmeen aikaan muuttamassa vettä viiniksi. Kuka tämä suuri persona on?
Mäisenkään on ihan oikea ihminen. Siis siitä ei ole epäilystä. Ja kyllä, hän todellakin vaelsi pitkin Euroopan huveja vuosikymmenien ajan. Ja aikalaiskertomusten mukaan hän aina näytti samanlaiselta, noin 45-vuotiaalta. Pukeutui vaatimattomiin, mutta selvästi kalleisiin asuihin. Osaneensa semmoisia pikkutemppuja, niin kuin osas muuttaa arvottomia metalleja kullaksi tai yhdistää timantteja, pikkutimantteja isommaksi timantiksi. Kätevä taito varmaan olisi rakastettava. Aina suosiossa, suurin piirtein kaikkien merkittävien eurooppalaisten salaseurojen jäsen. Niin kuin ilmeisen varakas, hyvä viulunsoittaja. Tietomäärä sitä luokkaa, että aikalaisten mielestä oli mahdotonta omaksua sitä kaikkea yhden ihmiselämän aikana. Ja todellakin kertoi jostakin Jeesuksen ihmeteosta sillä tyylillä, että oli itse ollut siellä. Niin värikkäästi, niin taitavasti. Ei oikeastaan koskaan syönyt eikä joudu mitään. Hauskutti ihmisiä päivällisille kirjoittamalla molemmilla käsillä samanaikaisesti. Eli niin kuin monella lailla nokkela ja osaava tyyppi.
No toinen, mikä lienee sanomattakin selvää, joka täytyy ottaa huijauksen esimerkiksi mukaan, on raha ja rahahuijaukset. Ja ei mennä nyt tuollaisiin pieniin korttihuijauksiin, vaan mennään. Rahamaailmassa ehkä toteutuu siis se sääntö, että mitä härskimpi ja suurempi huijaus, sitä enemmän se saattaa tuottaa mainetta ja kunnia tekijällensä, kunnes jotain tapahtuu ja kupla puhkeaa. Minkä sä haluaisit ottaa näistä, tässä kirjassa on esimerkiksi Ponzi-huijaukset ja Bernard Madoff ja muita. Mikä sun mielestä olisi sellainen, joka kannattaisi ottaa erityisesti esiin? Menestynyt suurtaloushuijari. Otetaanko tämä Madoff?
Madoff olisi ilmiselvä valinta, mutta sieltä löytyy hämmästyttävä kyllä nainen. Anteeksi, yritän lausua nimeä, jota en suinkaan osaa, koska hän on äkikseltään uskoisi, että Vietnamista. Ja kun tässä puhutaan suurista huijareista, minähän joudin muuten valtavaan paineeseen tuossa kirjoitusprosessissa, kun mun piti sitten päättää, että paljonko on paljon. Ja sitten, eihän se laitteleen elämä helppoa ole, niin jostain sain päähdi, että 10 miljardia on semmoinen sopiva pyöreä summa. Ja kun tuolle tasolle rajaa vedetään, niin ei niitä kulkaa isolla rahan huijareita järin monta löydy. Siellä on tasatarkkaan 4. Ja heistä yksi on todellakin nainen ja nainen Vietnamista. Eli noin äkikseltään ei kuvittelisi, että tuohon kerhoon pääsisi. My Lan oli alun alkaen tuommoinen rihkaama kauppias Ho Chi Minh Cityssä. Ja kun Vietnamikin huomasi, mitä kiinalaiset tekee, että kun pikkasen maustetaan sosialismia ja kapitalismilla, niin rupeaa rattaa pyörimään. He teki saman tempauksen ja My Lan hyppäsi kelkkaan täysillä mukaan. Ei paikaakaan, niin se oli suuri kiinteistön omistaja ja huomasi yhtäkkiä olemassa tämmöisenä selvitysmiehenä kahden vaikeuksessa olevan pankin kanssa. No mikä siinä? My Lan kääri hihat ja rupesi selvittelemään ja kun aikansa selvitteli, niin syntyi uusi pankki. Ja uusi pankki niin oli ovelalla järjestelyllä käytännössä My Lanin vallinnassa. Eli hänellä oli pitkä rivi pöytälaatikkofirmoja, joilla hän osti sitä 5%, mitä aina Vietnamissa ostaa sai. Eli hän sai määräysvallan siinä pankissa ja alkoi lainaamaan itsellensä rahaa. Sehän meni loistavasti vuositolkulla. Hän maksoi kaikki pankkivalvontaviranomaiset hiljaiseksi. Hänellä oli auton kuljettaja, joka rahtasi setelikuivaa tai riihikuivaa rahaa hänen kellarinsa tonni tolokulla. Eli tavaraa oli eikä oleskellut. Ja kuis ollakaan, niin sai aivan valtavan ison siivun Vietnamin suhteellisen pienestä kansantaloudesta siihen oman huijauksensa kiinni. Joskus taidettiin laskea, että sen My Lanin osuus bruttokansantuotteesta oli parhaimmillaan tuommoista 2-4%. Eli kyllä siinä Madoffkin tavallaan hopealle jää tämä Wall Streetin susi, että My Lan teki paljon komeampaa jälkeä Vietnamissa. Nykyisin on muuten pidätettynä, käsittääkseni edelleen hengissä, vaikka hän on saanut kuolemantuomion. Semmoinen ankarahko pakote siinä on iskassa, että 3/4 kavalletusta rahoista pitäisi palauttaa, niin sitten voi tuomiota säästyä, mutta saas nähdä, kumpi ehtii ensin, että painaako pyöveli myrkkyä ihon alle vai saako My Lan rahat kasaan. Mutta aivan ällistyttävä tarina semmoisesta suunnasta, mistä ei ikinä olisi voinut kuvitella tuollaista syntyvän.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Reijo Tolppi. Me puhutaan puhallusten, bluffien ja ohareiden historiasta. Palataan uskontoon, joka nyt on ilmeisen altis kaikenlaisille väärinkäytöksille ja sitten voidaan myös tulkita, että se itsessään on jo eräänlainen suuri bluffi. Mutta sitten on pakko ottaa aika karkean väärä sana. Siis ihan hirvittävä esimerkki, eli tullaan Jim Jonesiin ja
onko ihan pakko?
Silloin se oli se Jonesville-tapaus ja ruumiita tuli 900, ohitaanko me tällä?
Minä en haluaisi tuota tapausta muistella, koska se jotenkin ylittää kohtuuden. Se antaa tilaa semmoiselle asialle ja semmoiselle ihmiselle, joka ansaitsee tulla unohdetuksi. Eiköhän tehdä sillä lailla.
Mä ymmärrän oikein hyvin tuon perustelun. Turha ruveta mitään mässäilemään. Mennään edelleen uskonnollisiin huijauksiin tai pikemminkin vähän niin kuin science fiction huijauksiin, mutta tällaiseen, joka ei tuota samalla tavalla kuollon uhreja, eli mennään skientologiaan ja sen johtohahmoon L. Ron Hubbardin, joka siis käsittääkseni nuorena kirjailijana jo ikään kuin kirjoitti teoksen, jossa perustetaan uskontoja, sillä saavutetaan valtavaa varallisuutta. Skientologia on myös tuttu siitä, että esimerkiksi Tom Cruise uskoo skientologiaan. Miten on mahdollista, että näin lepsuun oppiin ja todistusaineistoon ja järkeilyyn, joka lähentelee mielipuolisuutta, niin miten ihmeessä se on kuitenkin voinut saada toimia taloudellisesti menestyksekkäästi ja saa edelleen uusia jäseniä?
Hubbard oli loistava esiintyjä, etevä ja tuottasa kirjoittaja, ja kai hän jotenkin iski niin kuin juuri oikeaan aikaan, mitä hän teki. Eli hän niin kuin aloitti tämmöisellä itsehoitopuolella. Hän niin kuin keksi keinoja tai antoi yleisölle hyviä vinkkejä, kuinka tuota voi pitää niin kuin oman temppelinsä, oman kehonsa kunnossa, ja vähän kerrallansa laajensi asiaa. Hän teki kumminkin lopullisen oivauksen sillä kohtaa, että itsehoito on vaarallista hommaa. Siihen rupeaa viranomaisen puuttumaan jossain vaiheessa. Ei sitä noin vain kulkaa Amerikassakaan hoito-oppeja ruveta antamaan, mutta uskonto, sitä saa tarjota juuri siinä paketissa, kun mitä hyväksi näkee. Eli kun hän pikkasen muutti suuntaa, eli niin kuin ei väittänytkään tekemänsä mitään lääketieteellistä, vaan siirtyi uskontopuolelle, niin kapum, se räjähti se koko homma. Hänestä tuli vähän ajan päästä ikään kuin profeetta todellakin omalle maalleen. Ja uskonto, no come on, se on uskon asia, ei sitä voi järjellä selittää.
Tullaan sitten hyvin toisenlaisiin huijauksiin. Tällainen, mitä mä sanoisin, varmaan niin kuin kusetuksen ja korruption välisellä alueella liikutaan, kun liikutaan rakentamisessa. Ainakin Helsingin seudulla on nyt ollut pitkään puheita siis siitä, että on tuolla noita korkeita uusia asuinrakennuksia ja niiden vuokrista ja järjestyshäiriöistä ja muista. Sulla täällä tarkempi kuvaus majakkatalosta täällä. Mennäänkö tässä korruption puolella vai menikö kaikki vaan jotenkin pieleen, koska se upea, suurellinen, megalomaaninen visio, mikä siitä oli, niin ei toteutunut tai toteutui ehkä viikoksi.
Minun täytyy tunnustaa, että en ole koko taloa koskaan nähnyt kuin vain ulkoa päin. En ole jalallani siihen astunut. Minua kumminkin hämmästytti ehkä se niin kuin ristiriita laadun ja hinnan suhteen, mikä siellä oli. Että kun sinä eka kertaa tulet omaan upouuteen asuntoon, jossa on pistorasiat pinossa, keittiön pinnat valmiiksi, naarmuset, seinämateriaali, joka niin kuin aamulla auringon nousteessa paukahtaa semmoisella voimalla, että koko kämpässä varmasti kaikki herää, niin voisi ruveta miettimään, että onko 14 000 euroa neliö kohdallaan tuollaisesta lopputuotteesta.
Onko Suomessa yleistä siis, mä tarkoitan sitä, että noissa uusissa taloissa on esimerkiksi ollut sellaisia asioita, että huonekorkeus on ollut pienempi kuin Suomessa ehkä ennestäänkin jo niin kuin suhteellisen matalaa kattokorkeus, niin onko Suomessa ruvettu oikaisemaan tällaisissa asioissa tai standardeissa tai jossain? Onko tänne ikään kuin peseytynyt jonkinlainen huonomman ammattietiikan? Tai en tiedä, mihin niin kun kohtaan pitäisi syyttävä sormea osoittaa, mutta onko nämä yleistyneet Suomessa?
Tekisi mieli sanoa, että nyt ehkä puhutaan jo imperfektistä. Eli kai tässä puhutaan niin kuin ajasta ennen Ukrainan sotaa, kun esimerkiksi pääkaupunkiseudulla rakennettiin aivan hurjasti. Että kyllä jollakin kohtaa ammattimiehet loppuu, jollakin kohtaa suunnitteluvoima loppuu. Ja edelleen niitä taloja täytyy pykätä menemään, niin siinä ikään kuin ajaudutaan sellaiseen tilanteeseen, että laatu ja hinta ei vastaa toisiaan. Ja toisaalta, jos on, eihän se ole hullu, joka pyytää, vaan hullu, joka maksaa. Jos löytyy ihmisiä, jotka tyytyy sellaiseen laatuun kuin mitä osa firmoista hullumpaan aikaa teki, niin ehkä se on sitten vaan ajateltava markkinataloudeksi. Mutta minä oletan, että se oli ohimenevää, minä oletan, että se oli tietty markkinahäiriö. Nyt kun tuommoinen kuumin rakennuskausi on kaukana takanapäin, niin ei ihan tuoreita esimerkkejä enää löydykään rakentamisen huijauksista. Ehkä sieltä on vähän niin kuin kuona karsiutunut ja sinne on jäänyt ne jäljelle, jotka oikeasti osaa hommansa.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Reijo Tolppi. Me puhutaan puhallusten, bluffien ja ohareiden historiasta. Ikävä kyllä, me emme toki ehdi käydä kaikkia näitä läpi, mutta otetaan yksi hahmo, eli kaikkien tunnettujen tieteiden kunniatohtori Aapo Heikkilä, koska tässä on sitten tässä on mies, joka tuskin on aiheuttanut kenellekään depressiota tai saanut elämää murheelliseksi. Eksentrinen hahmo yliopistomaailmasta, kertoisitko hänestä vähän?
Hän on ainoa symppis, joka tuli vastaan kuin näitä huijaamisia penkoja. Ja myös ainoa henkilö, jonka olen henkilökohtaisesti tavannut. Aapo. Pieviljelijän poika. Oulun lähettyviltä. Sairasti nuorempana aivokalvon tulehduksen. Hän oli oikeasti lahjakas matikassa. Tauti oli paha. Sairaalasta ei tullut ihan sama Aapo takaisin, joka sinne meni. Eli hänellä oli niin kuin lievä kehitysvamma. Kumminkin semmoinen, että jos hän olisi tässä meidän seurassa istuskellut, niin ei ainakaan heti olta sitä huomattu. Ja Aapo, jostakin syystä hän sai päähänsä, että vähän niin kuin tuntuu siltä, että minähän olen oikeasti professori. Ja hän ilmestyi vain silloin uunituoreen Oulun yliopiston käytäville tyypillisessä professorin asussa, tummassa puvussa solmiossa, hyvin käyttäytyvä herrasmies, joka kävi muutamilla matikan luennoilla. Eihän koskaan yliopiston kirjoilla ollut, eihän koskaan siellä töissä ollut, mutta hänestä ikään kuin tuli osa kalustoa, tuli semmoinen maskotti. Semmoiset oli välit niin kuin henkilökuntaa, että se saattoi avata luontasalin oven ja kävellä luonnossiaan tyköitä ja supattaa jotakin ja sitten lompakosta otettiin parikymppiä ja Aapo jatko matkaa. Tai hän osallistui opiskelijapippaloihin ja no Aapo ei yleensä kovin varoissaan ollut, niin oli oikein kunnia tehtävä, että me niin kuin pidettiin Aapo kaljassa ja tupakassa. Tupakko oli karvapersen norttia, siis semmoisia, että kun sitä itse yritti polttaa, niin heti piti kyllä asettua istumaan, koska lähti taju päästä, mutta Aapo veteli niitä menemään yksi toisensa jälkeen. Mutta Aapo kehitti oman tieteen ja täytyy sanoa, että minä en tiedä, onko Aapo huijari, koska hän taisi uskoa sen ortotopologiaksi nimittämänsä tieteen, joka tutki kaikkea mahdollista. Aapo ei sillä lailla niin kuin tyhjänpäiten rajannut asiaansa. Ja luennolla sai osallistua kuka tahansa, joka oli ylioppilas ja hyvä matikassa, niin sitten oli jo tarpeelliset tiedot. Ja ne luennot. Siis mies oli suurin piirtein koko ajan selin yleisöön. Ja sieltä hihasta tuli matemaattisia kaavoja varmaan kilometritolkulla sen luennon aikana. Ja hän oli niin veikkonen, joka mittasi mitä kummallisimpia asioita, niin kuin joulun aikaan tonttujen pään tilavuus oli semmoinen tyypillinen asia, mikä Aapua kiinnosti. Ja vaikka hän lähti mistä asetelmasta, niin vähän päästä oltiin semmoisessa joko tai jännittävässä joko tai tilanteessa tai sitten oltiin nollassa. Ja jos ei muulla lailla se ei onnistu, niin Aapollahan oli aina semmoinen salainen ase kuin ultrafiltteri, millä mikä tahansa kaava muuttui sellaiseksi kuin mitä Aapo halusi. Mies väitteli tohtoriksi, tosin paikka oli Oulun yliopiston pikkujoulut 70-luvulla. Ja voin kuvitella, että siihen aikaan tuskipa sille selvinpäin oli yksikään, ei väitteli eikä välttämättä muutkaan. Dosenttiluenton otti vastaan yliopiston lehtori Lauri Lajunen, joka totesi, että se meni odotusten mukaisesti ja Aapo sai todistuksen. Miehellä oli työhuoneen tapainenkin, niin eli oli kyltti fysiikan laitoksen siivouskomeron oven pielessä, missä Aapo hetken aikaa sai majansa pitää. Ihastuttava hahmo. Kiersi pitkin Suomea. Valittiin muuten vuoden oululaiseksi yli 500 äänellä. Päätyi Yleisradion pääuutisiin. Minusta muuten aivan uljalla esityksellä vielä. Ei hän yhtään jännittänyt eikä kummastellut, vaikka oli kuinka televisiokamerat päällä, niin show oli täsmälleen samanlainen kuin mitä yleensäkin. Hahmo, jota niin kuin jollain lailla tulee miettineeksi, että on hienoa, että meillä oli yhteisö Oulun yliopisto, joka antoi Aapolle mahdollisuuden puhujata tuolla lailla kukkaan. Ei varmaan tavallinen tarina. En usko, että monessa maailman paikassa tuo olisi onnistunut, mutta hän oli just oikeassa paikassa. Ja minusta hän loi aivan arvostettavan 30 vuoden uran yliopiston merkittävänä jäsenenä.
Mä luulen, että tämähän on oikein hyvä lopettaa. Suuret kiitokset keskustelusta, Reijo Tolppi. Oli ilo.
Kuin myös.